Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun găsit, prieteni, la o nouă emisiune Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună aici în studioul emisiunii noastre. Și în ocazia aceasta ne propunem să avem un dialog constructiv, un dialog în care să ne inspirăm. Sper și îmi propun ca după cele aproximativ 30 de minute în care vom fi împreună aici, eu personal să pot pleca cel puțin cu o idee practică pe care să o aplic în viața mea și m-aș bucura tare mult dacă și dumneavoastră ați găsit în dialogul pe care astăzi o să-l am cu invitatul special o idee faină pe care să o luați pentru dumneavoastră. Apropo de lucrul acesta, dacă în emisiunile pe care le urmăriți găsiți ceva frumos, lăsați-ne un comentariu astfel încât și să ne putem bucura de lucrurile pe care dumneavoastră le-ați remarcat în aceste emisiuni. Așa cum vă spuneam, în ocazia aceasta am un invitat special și aș vrea să vi-l prezint la momentul acesta. Adina Mușat, bine ai venit la Dialoguri și Cărți.
Mulțumesc, David, pentru invitație.
Mă bucur tare mult că astăzi ești aici și ești într-o altă postură decât cea în care te cunosc oamenii pe tine, pentru că la Speranța TV, emisiunile pe care le faci împreună cu Felix, soțul tău, ești moderator. Cum e? E mai simplu să fii moderator sau invitat?
Și una și alta. Și moderator nu este ușor, pentru că trebuie să întreții discuția cu invitații. Dar nici ca invitat, pentru că cred că cei de acasă au anumite pretenții. Asta e în mintea invitatului, dar și trebuie să te ridici la nivelul așteptărilor lor. Dar sperăm că nu e și în cazul nostru.
Astăzi o să abordăm un subiect tare fain, pentru că cred că este de actualitate, cred că preocupă pe foarte mulți oameni din jurul nostru. Este un subiect pe care îl așezăm cumva pe o carte, o carte disponibilă la editura Viață și Sănătate, cartea Trăiește mai fericit. Probabil că unii dintre dumneavoastră aveți deja cartea aceasta, poate ați și citit-o. Dacă ați citit această carte, am fi tare curios să aflăm ce v-a plăcut din cartea aceasta. Adina, aș vrea să te întreb, ai întâlnit în viață până acum oameni fericiți?
La prima vedere, da. Și doar... Știi, doar la nivelul verbal, sunt foarte mulți oameni fericiți. Și eu pot să spun că sunt foarte fericită. Dar dacă e să stăm să săpăm puțin mai mult, când intervin grijile, stresul, nu mai ești chiar atât de fericit. Ești stresat, ești.
Știi că există întrebarea clasică când te întâlnești cu cineva. Ce mai faci? Cum ești?
Spui și bine.
Este bine, nu?
Exact.
Este un răspuns pe care îl oferim...
E clișeic.
Da. Fără să-l procesăm foarte, foarte mult. În realitate, de foarte multe ori, în spatele acelui răspuns bine, nu prea există și această realitate. Spuneam că trăim într-un context în care cred că se cade și este binevenit subiectul acesta al fericirii. Aș vrea să te întreb în ce crezi tu că constă fericirea. Sau cum ai definit tu? Cum definești tu pentru tine fericirea?
Măi, eu văd fericirea, le găsesc în lucrurile simple. Putem fi fericiți doar privind pe fereastră. Mm-hmm. Putem fi fericiți atunci când suntem în mijlocul familiei, când îi avem pe cei dragi lângă noi. Fericirea e doar... în lucrurile simple. Exact așa o pot spune.
E foarte interesant ceea ce spui tu, pentru că trăim totuși într-o societate în care ne dorim din ce în ce mai multe lucruri. Ne plictisim foarte repede de lucrurile pe care le avem. Tocmai de aceea cheltuim mulți bani pe device-uri, pe diverse alte lucruri, pentru că ne dorim să fim întotdeauna la zi cu ce apare nou. Iar tu vii acum cu un mesaj care pare un pic contrar.
E și clișeic, poate uneori. Și, sunt fericit dacă doar beau un pahar cu apă. Nu e, dar ar trebui până la urmă, și eu vorbesc din punctul meu de vedere, îmi doresc să fiu fericită, exact cum am spus, din lucrurile simple. Simple. Și Ideea că trebuie să muncim să trăim mai fericiți și să găsim fericirea. Nu e așa doar, uite, vreau să fiu fericită și atât. Vine fericirea instant. Ca să fiu fericită și să găsesc fericirea, trebuie să depun efort.
Este interesant. Deschizi o zonă pe care cred că ar trebui să ne preocupe mai mult. Ideea de fericire ca rezultat al unor demersuri personale pe care le faci în sensul acela. Este un fel de rezultat al unor, a unei construcții sau e etapa aceea când ajungi să privești la anumite demersuri pe care tu le-ai făcut de-a lungul timpului și la final vezi ceva frumos.
Exact. Exact cum îți spuneam, trebuie să depui un anumit efort. Spre exemplu, sunt fericită dacă am luat în discuție ideea de relație, de căsătorie. Uh-huh. Suntem fericiți, dar n-am mai fi fericiți dacă nu investim în relația respectivă. Nu sunt acolo pentru partenerul meu, nu este el acolo și să nu am așteptările ca partenerul, dacă vorbim de relația de cuplu, să mă facă fericită. În primul rând, eu trebuie să fac anumite lucruri, să-l fac fericit pe cel de lângă mine, ca apoi fericirea se întoarce. E ca un bumerang.
Tu ești de profesie psiholog și știu că împreună cu soțul tău ați consiliat tineri care urmau să se căsătorească sau familii care aveau nevoie de sfatul cuiva. Pentru că te-ai referit la zona aceasta a familiei, care sunt elementele pe care le vezi tu ca fiind fundamentale într-o familie pentru a putea gusta sau pentru a putea simți
fericirea? Cred că într-o relație de cuplu, în căsnicie, pe primul loc aș pune, și când spun lucrurile astea, spun din perspectiva mea că o trăiesc, ca cei doi să fie sinceri unul cu celălalt, să existe încredere, să existe comunicare. Cred că acești trei piloni importanți și apoi vin celelalte. Dar să fii sincer, să nu ascunzi, să nu minți și să comunici într-un mod eficient, astfel încât să nu existe. Chiar dacă vor exista mici și precușuri, mici discuții, printr-o comunicare eficientă sunt găsite soluții. Să putem găsi fericirea împreună.
Sunt elemente care se pot constitui în fundament pe care să poți construi apoi cu alte detalii care înfrumusețează o relație
de familie.
O relație de cuplu. Pentru că am făcut referire la cartea aceasta și pentru că ea este cumva baza discuției noastre, eu mi-am pus mai multe semne pe aici prin carte, pentru că au fost unele
și eu vreau să-ți arăt că am făcut multe sublinieri.
Da, am văzut că am făcut multe sublinieri, inclusiv ți-ai luat foarte multe notițe acolo în agenda.
Mi-a plăcut tare mult cartea.
Da, însă am găsit ceva ce mi-am și notat în cartea aceasta. Spune în felul următor la un moment dat, 10% din fericirea noastră este influențată de circumstanțele vieții, 10%. Exact. În timp ce 40% este în controlul nostru.
Și 50% e partea genetică.
Cum ți se par procentele acestea? Mi-a atras atenția procentul de 40%, care mi se pare că e totuși semnificativ.
Este. Și dacă mai pune și pe celelalte 10, care țin de circumstanțe până la urmă acolo, depinde de cum interpretezi situația de viață din momentul respectiv. Că dacă o interpretezi în mod pozitiv, cele 10% vin cu cele 40%. Și am avea un 50% care țin de mine și de alegerile pe care le fac și 50% genetica. Asta este. Dar am șanse mari să fiu fericită.
Lucrul acesta cumva face sens cu ceea ce ai spus tu mai devreme, cu ideea că pentru a ajunge să fii fericit trebuie să muncești. Și iată că 40% din ceea ce înseamnă, din ceea ce definește fericirea noastră, depinde de modul în care ne raportăm la...
Da, și de alegerile pe care le facem în anumite situații.
Mă bucur tare mult pentru faptul că doar 10% din fericirea noastră este influențată de circumstanțele din viața noastră.
Pentru că noi de obicei dăm vina și alea 40% că sunt circumstanțe de viață. Dar nu. E în controlul nostru. Dar nu realizăm asta.
Unul dintre principiile pe care autorul le menționează este și faptul că fericirea adevărată o găsești printr-o îmbinare a unui stil de viață activ, sănătos, cu o mentalitate care este orientată într-o anumită direcție. Ce ne poți spune despre lucrul ăsta?
Înainte să-ți răspund la întrebare, vreau să clarificăm puțin că îmi place tare mult cum prezintă doctorul Darren Morton aici ideea de acel creier emoțional și creier rațional, ca să ajungem la să dăm răspunsul la întrebarea ta. Noi cumva, dacă am fi să ne imaginăm, am preluat ideea aceasta, să ne imaginăm cumva că acesta este creierașul nostru și acel sistem limbic, care spunem noi că da, creierul emoțional, e undeva ascuns, e ceva mic și undeva e sub creierul mare. Și este foarte important acel creier emoțional, pentru că de acolo, cum să zic, creierul emoțional nu poate să facă nimic de unul singur. El este liniștit dacă nu preia informații din exterior. Și anume, dacă nu aude nimic în jur, și anume, dacă aude, spre exemplu, gândurile noastre, vocea noastră interioară sau gândurile pe care uneori noi ne le spunem. Că sunt momente când ne spunem, măi, nu sunt bine, nu merge bine. Ei bine, creierul acela emoțional preia informația și pur și simplu creează anumite emoții nefolositoare nouă.
Vreau să te întreb un puțin aici, pentru că aș vrea să știu dacă am înțeles foarte bine. Ce vrei tu să spui este faptul că elementele acelea care nu sunt auzite niciodată de nimeni, nu sunt niciodată verbalizate, nu sunt scrise nicăieri, dar apar uneori în mentalitatea, în mintea noastră, ele influențează starea noastră de fericire sau de nefericire, în sensul că gândurile alea pe care le lasă se...
Deci gândurile noastre care sunt acolo lucrează în... Până la urmă trebuie să facem diferența între creierul acela emoțional și creierul rațional. Ei, cel rațional, el conduce sau el dezvoltă acele gânduri. Și dacă noi dezvoltăm gânduri nesănătoase cu privire la propria persoană, cu privire la alte persoane, poate le vorbim de rău, ne influențează emoțional. În bine sau, da, mai puțin bine, negativ.
Da,
Și ne influențează starea de bine, dacă ne duce către o stare de bine spre fericire sau mai puțin bună.
E foarte important lucrul acesta pentru că poate trăim într-un context, că ne întoarcem din nou la procentele alea, poate trăim într-un context favorabil, poate că avem parte de prieteni foarte buni, poate avem condiții excelente de trai și totuși să fim nefericiți, poate din cauza faptului că noi alegem să păstrăm în mintea noastră diverse idei despre noi, despre ceilalți, care nu sunt constructive, ci sunt destructive mai degrabă.
Exact. Sunt nesănătoase. Nu ne fac bine. De aceea, acei 40% în care noi avem posibilitatea să alegem, alegem să gândim într-un mod bun, sănătos, sau alegem să fim negativiști și atunci dăm vina pe circumstanțe.
Pentru că m-am văzut că ți-ai evidențiat acolo în carte mai multe
sunt
lucruri.
Studii de caz și
cercetări. Ce anume ți-a atras atenția într-un mod special și dacă ai vrea să mă aduci înaintea celor care ne urmăresc?
Cred că fiecare capitol, nu cred, în fiecare capitol este prezentat câte un studiu care să-ți spună, wow, asta nu știam.
Elementul sau ideea pe care aș fi vrut să discutăm puțin este cea pe care o găsim la pagina 96. Este chiar într-un mod frumos așa evidențiat în carte, într-un chenar, mesajul de reținut. Fericirea este
contagioasă.
Cum poate să devină fericirea contagioasă? Pentru că noi suntem obișnuiți cu bolile contagioase și atunci când auzim de lucruri care sunt contagioase, parcă n-ar fi de bine. Dar de data asta e altceva.
Da, pentru că noi avem tendința asta de a ne... Noi am fost creați de Dumnezeu, nu singuri, ci împreună cu cineva. Dumnezeu ne-a dat pe cineva aproape de noi și suntem creați pentru a socializa. De unul singur nu putem trăi. Și de aceea nevoia aceasta noastră de a avea pe cineva alături, indiferent că avem o familie, avem un soț, dar avem nevoie de prieteni, avem nevoie de cineva cu care să discutăm. Ei bine, acest lucru ne ajută tare mult. Și chiar aici, în acest capitol, chiar sunt anumite studii prezentate legat de că noi asimilăm și, comportamentul celorlalți din jurul nostru.
Aș vrea să mă întorc la două elemente. Ce rol crezi că joacă în definirea fericirii noastre sau a stării noastre de fericire iertarea și recunoștința?
Da. Mai sunt, astea cred că sunt cele mai importante lucruri. A ierta pe cineva, chiar dacă acum poate cei care din ascultători s-ar gândi, dar cum să-l iert că mi-a făcut atâtea lucruri? Până la urmă, nu contează ce ți-a făcut. Important e că dacă nu ierți, vei trăi toată viața împovărat. Și merită? Nu merită. Merită să ierți persoana respectivă, că până la urmă îi faci chiar un bine persoanei respective. Persoana respectivă care rănește e și acea persoană o persoană rănită și nu știe altfel să facă decât să rănească. Poate la un moment dat își va da seama. Dar important e ca noi să iertăm. La urmă și Domnul Iisus ne învață să ne iertăm unul pe celălalt.
Ai simțit vreodată sau ai trăit vreodată realitatea aia a iertării, când ai obținut iertare din partea cuiva? Nu intrăm în detalii, însă care sunt simțămintele pe care le are un om la momentul în care conștientizează faptul că este iertat?
Stau acum și mă gândesc, chiar e interesant. Am fost în ipostaza cealaltă, dar în ipostaza în care să fiu iertată
înseamnă că ești în avantaj, dacă...
Nu, chiar, dar uite că mi-am adus aminte acum într-o discuție și până la urmă a ierta chiar și în lucrurile mici, că acum mă gândeam, nu neapărat trebuie să faci o catastrofă ca să... Într-o discuție chiar pot să dau din casă, că nu e nicio problemă. Chiar mă gândeam, am învățat să spun iartă-mă mai des, pentru că nu mi era în obiceiul meu față de... cel din casă și chiar de curând am simțit, s-a uitat așa privirea aceea drăgăstoasă și blândă, fără să mă judece. E un sentiment frumos atunci când ești iertat și trecut cu vederea mai departe.
Pentru că vorbim de iertare și cartea abordează subiectul acesta destul de consistent. De obicei, oamenii se gândesc la interacțiunea cu alte persoane și modul în care aleg să ofere iertare sau să primească iertare de la alte persoane. Crezi că sunt situații în care e necesar uneori să ne iertăm pe noi?
Da. E sigur.
E important aspectul ăsta în definirea fericirii noastre?
E necesar. E necesar să ne iertăm, că până la urmă avem lucruri pe care noi le-am înțeles greșit și poate le-am făcut așa cum am știut noi și nu ne-a fost bine. Și poate e un moment în viață în care spui, măi, hai să trec peste lucrul ăsta, le-am greșit, nu le-am făcut într-un anumit mod foarte bun, dar hai să trec peste, să fiu blând cu mine. Că în psihologia de zi cu zi cam asta se încurajează, să fii blând cu tine și să te ierți. Știi, vorbele sunt ușoare, e ușor să spui, fii blând și să te ierți, dar e un proces destul de îndelungat, nu e ușor să treci peste anumite lucruri pe care le-ai făcut sau ești conștient de cine ești sau ce ai făcut și apoi să treci mai departe, dar e necesară iertarea de sine.
Mai ales în contextul în care ești o persoană mai exigentă, atât cu tine, cât și cu cei,
da,
cât și cu cei din jur. Vorbeam despre recunoștință și vorbim despre lucrul acesta în contextul în care noi de obicei suntem obișnuiți să cerem,
corect,
să avem așteptări. Ne așteptăm ca cei din jurul nostru să ne zâmbească, să ne vorbească frumos, să împlinească așteptările sau dorințele noastre. Cum vezi recunoștința ca o etapă în construirea unui drum către fericire?
Măi, eu asociez recunoștința aceasta cu mulțumirea față de Dumnezeu. Eu, atunci când îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le-a făcut pentru mine, e o recunoștință. Acum, în jurul nostru se cam practică recunoștința pentru toate lucrurile din jur. Sunt recunoscătoare pentru prieteni, pentru... Noi am fost obișnuiți să fim recunoscători doar lui Dumnezeu și atâta tot. Dar e frumos, îți face bine. E un lucru care îți ridică puțin starea de spirit, te face mai optimist, să vezi lucrurile mai plăcut, într-un mod mai pozitiv. Când spui, măi, sunt recunoscătoare că astăzi am pus pe masă ceva. Dar asta poți să o faci chiar prin rugăciunile pe care noi le facem la masă și așa mai departe. Dar am putea să o facem chiar așa și cu voce. Măi, uite, chiar e...
Recunoștința se exprimă sau se trăiește?
Da, și cred. Se și trăiește, trebuie să o și simți că ești recunoscător. Că uneori spui doar așa, dar... Da, nu e, ar trebui, când spuneam, sunt recunoscătoare că, uite, avem ce pune pe masă, poate noi cei care poate ne permitem sau așa, dar poate sunt persoane care își permit doar ceva foarte puțin și sunt recunoscătoare pentru lucrul ăla, e un mare...
Nu, dar discutam cu cineva care lucra într-o companie și spunea că prin regulamentul lor intern erau obligați să... mulțumească tuturor clienților cu care intrau în contact. Lucrul acesta era însă o parte din rutina lor zilnică. Tocmai de aceea am întrebat dacă recunoștința se și
practică.
Practică, se și trăiește sau doar se exprimă. Pentru că probabil, nu știu, mă gândesc, la momentul în care duci recunoștința dincolo de nivelul de doar așa de a fi exprimat.
Dar cred că nu-ți mai vine să mai spui acea recunoștință dacă nu o simți și nu o trăiești. O spui odată, dar după dacă nu simți că ești recunoscător, nu mai practici. Cred că o spui doar atunci când chiar cu adevărat o trăiești.
Pentru că probabil nici nu primești un răspuns pentru tine care să satisfacă și să-ți dea curaj și dorința de a face lucrul ăsta și mai departe.
Trebuie să fie și un exercițiu zilnic chiar. Până la urmă, chiar la final de zi am putea să fim recunoscători pentru orice. Pentru că, uite, suntem în viață. Chiar rugăciunea de care îți spuneam, eu acolo mă duc... mi-e teamă uneori că noi suntem încurajați, psihologia aceasta modernă încurajează persoanele să fie recunoscătoare, dar fără a trimite către cineva care este deasupra tuturor lucrurilor, să fii recunoscător doar așa, pentru lucrurile din jurul tău. Dar ne face foarte bine recunoștință față de tot ce e în jur.
Adina, poate că nici nu-ți dai seama, dar să știi că timpul nostru este aproape gata.
Și n-am spus mai nimic din carte.
Înainte de a încheia, dacă mai ai ceva
care,
pe care
mi-am adus aminte.
Da,
legat de trăiește mai fericit, legat de alimentație. Pentru mine a fost un wow acel capitol în care spune hrana ne alimentează starea de spirit. Ceea ce introducem în noi, ce alimente introducem în noi, ne dă o stare de bine sau de rău. Chiar cu ocazia lecturii acestei cărți, sunt pe cale de a elimina anumite alimente din viața mea și chiar realizez cât de nocive sunt în viața noastră. Și sunt anumite studii care spun așa, că au făcut cercetări. Au făcut trei grupe în care pe unii i-a pus exact ca în cei trei tineri. I-a pus pe unii să mănânce doar carne, pe unii și carne și vegetale și pe unii doar vegetale. Ei, după două săptămâni, cei care mâncau doar verdețuri, doar legume, erau foarte activi, fără simptome de depresie, iar cei care mâncau doar carne erau deprimați, somnolenți, cu stări de depresie și anxietate. Ceea ce e un wow! Deci alimentația, da, ți-o dă starea de bine sau mai puțin bine.
Se pare că starea autentică de fericire, așa cum mai mai accentuată de foarte multe ori, e o alegere.
Da.
Sau rezultatul mai multor alegeri pe care noi le facem în fiecare, în fiecare zi. Nu e ceva ce am stabilit astăzi și nu trebuie să mai am grijă de ea și pentru ziua de mâine.
Nu, alegerea este chiar astăzi, nu mâine, nici luni. De luni e chiar de astăzi, chiar și cu exercițiu fizic. Unii spun, eu știu că exercițiu fizic face bine, dar totuși, hai că o să încep data viitoare sau noi știm ce avem de făcut. Important e când începem. Legat și de alimentație și de somn și de exercițiu fizic, de toate.
Da, eu sper ca cei care au privit dialogul nostru să aibă și voință și puterea de a face alegerile necesare astfel încât să se poată bucura nu doar de o viață lungă, ci și de o viață trăită
fericit.
Într-un mod fericit. Fericit. Adina, aici la Dialoguri și Cărți avem un moment în care oferim posibilitatea invitatului să-și aleagă el întrebarea. Însă întrebarea este scrisă pe cele 30, sau avem 30 de întrebări scrise pe cele 30 de cartonașe. Sunt întrebări simple.
Da.
Spune-ne întrebarea. Și
dacă ai putea întâlni orice persoană istorică, pe cine ai alege? Puh, nu m-am gândit niciodată la asta. Pe cine aș întâlni persoană istorică?
Poate din...
Mă gândeam în perioada biblică, mă duc și
poate
acolo.
Fi, da, sigur că da.
Aș vrea să-l întâlnesc pe Iosif.
Care sunt motivele pentru care le-ai vrea să-l întâlnești pe Iosif?
Să-l întreb cum a reușit, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-a avut, să fie vândut, abandonat de frați, plecat în țări străine, cum a reușit să își țină credința dreaptă? Chiar și atunci când au venit anumite ispite la care putea să cadă oricând. A spus nu. Îmi place tare mult acest personaj.
Chiar interesant. Am putea să ne propunem să facem un studiu de caz pe viața lui Iosif, să identificăm modul în care și-a gestionat Iosif fericirea în condițiile în care a trăit el. Adina, îți mulțumesc mult pentru faptul că astăzi ai venit, ți-ai luat timp și ai fost aici la un dialog deschis, la Dialoguri și Cărți. Mă bucur pentru faptul că am putut să construim împreună idei frumoase pentru noi, cât și pentru cei care ne urmăresc. Îți mulțumesc pentru faptul că vei rămâne disponibilă și pentru alte ocazii.
Eu îți mulțumesc pentru că m-ai invitat și că mi-ai dat oportunitatea aceasta, provocarea aceasta, pe care inițial nu aș fi vrut să o accept, dar îți mulțumesc tare mult. Chiar a fost un dialog chiar plăcut.
Cum
sper că ne dă de ajutor celor de acasă.
Eu sper că stresul pentru pregătirea acestei emisiuni nu a tulburat fericirea ta.
Nu, e un stres sănătos. Mai există și astfel de
mulțumesc
momente.
Mulțumesc frumos! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru faptul că ați rămas alături de noi, pentru faptul că ați fost cu noi aici la dialogul pe care l-am avut cu Adina. Vă propunem și dumneavoastră cartea Trește mai fericit. O carte despre care, cu siguranță, veți putea să vorbiți frumos prietenilor dumneavoastră după ce o veți citi dumneavoastră mai întâi. Vă doresc să aveți zile binecuvântate, zile frumoase care să vă aducă împlinire și bucurie. Până data viitoare, să aveți parte de lecturi binefăcătoare. Pe curând!